Бишкекте кечки саат 10:00. Ободо Азаттык радиосу. Ободо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Мекеме аралык тергөө тобу Жалал-Абадта июнь окуясы болгон кезде күч түзүмдөрүндө жетекчи кызматта тургандарды Кадыржан Батыровго байланыштуу суракка алууда.
Парламенттик комиссияда алардын айткан сөздөрү бар. Ошолор дилдеп чыкса,
Кыргызстанда аскер сотун жоюу керек деген демилге көтөрүлүп жатат.
Жыргалдыгынысыңар кудай, 2-3 сот ишин карап коюп, жакшынакай айлык алып отурганда.
Кыргыз кызы мекендешибиз Жамиля Германияда опереттанын алдыңкы солисти катары ийгиликтерди жаратууда. Баткенде этнофестиваль өттү.
1896-жылда биздин келин болгондо шурмалды башыбызга ташаган.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шаршемби, 28 сентябрь. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Айданбек Акматуулунда сөз.
Ил аралык тергөө тобу MH17 Орусиядан алып келинген ракета менен атылган деп жарыялады. Маалыматка караганда учак Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Бук ракетасы менен атылган. 28 сентябрда Голландиянын башкы прокурору жана эл аралык тергөө тобунун башчысы Фред Вестербеке учактын андан башка себептен кыйроосу мүмкүн эместигин иликтөө аныктаганын билдирди. Ал ошондой эле андан ары иликтөөлөргө зыян тийгизбеш үчүн Бириккен тергөө тобу өзүнүн бардык жүйөлөрүн азыркы кезде толук жарыялабасын кошумчалады. Голландия полициясынын тергөөчүсү Вилберт Паулсен буларды билдирди.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd dat vlucht MH17
тергөө базасына таянып MH17 каттамы 2014-жылы 17-июлда Бук системасынын 9M8338 сериядагы ракетасы менен атылган деген жыйынтыкка келдик. Ал Орусия Федерациясынын аймагынан алып келинген жана атуудан кийин кайра алып чыгып кетилген. Орусия жикчилдерге андай курал бери деген айыптоолорду четке кагып келет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова эл аралык тергөө тобунун иликтөөсүн саясатка негизделген деп атады. Израилдин мурунку лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Шимон Перес көз жумду. Израилдин мурунку президенти Инсултан 93 жашында 28 сентябрда дүйнөдөн кайткан. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху билдирүү менен чыгып, улуттун сүймөнчүк лидеринин дүйнөдөн кайтуусуна терең кайгысын билдирди.
Шмошу Шимон Перес яхакук лаад бесефер аткума шел аама юди.
Шимон Перестин ысмы биздин элдин эгемендүүлүгү үчүн күрөшүнүн тарыхында Израиль мамлекетинин түптөөчүлөрүн жана анын улуу лидерлеринин бири катары түбөлүк калат. Анын элеси биздин элдин жүрөгүндө сакталат, деди Бениамин Нетаньяху. АКШ президенти Барак Обама Перести адамзат тарыхын өзгөрткөн аз адамдардын бири деп атады. Германия тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Перес 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин немис Израиль мамилесин түптөгөн деп атады. Өмүр бойуга кесилгендерге абак курууга 114 миллион сом керек. Бул тууралуу Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын башчысы Таалайбек Жапаров өкмөттүк жыйында билдирди. Анын айтуусунда каражаттын тартыштык алдыга коюлган максаттарды ишке ашырууга тоскоол болууда. Жапаров ошондой эле Жалал Абад шаарында оор кылмыштары үчүн камалгандарга курулуучу абак жайдын жана изолятордун курулушуна 75 миллион сом каралганын, бирок каражат бериле электигин билдирди. Жаза аткаруу кызматынын башчысы учурда абактардагы уюлдук байланыш өчүрүүгө да акча жоктугун белгиледи. Кыргызстанда абак жайларда 11 миң чамалуу киши олтурат. Чекист менен ишкердин чатагын аскер прокуратурасы жана ички иштер министрлиги иликтейт. 24 сентябрда Ош Кызылкыя жолундагы чатакташуудан кийин тараптардын экөө тең арыз менен милицияга кайрылган. Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка буларды маалымдады.
Ишкер Маткалыков улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине карата жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө топтолгон материал 27 сентябрь күнү аскердик прокуратурасына өткөрүп берилди. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери ишкерге карата жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан текшерилип жатат.
УКМКнын Кызылкыя шаардык башкармалыгынын кызматкери менен ишкер Зарылбек Маткалыков жол бөлүшө албай чатакташып бири-бирине кол көтөрүүгө чейин барган. Натыйжада ишкер Мааткалыков чатактан кийин 156 миллион сом жоголгонун, УКМКнын кызматкери дагы 3 киши менен кошо ага күч колдонгонун айтып милицияга кайрылган. Ал эми УКМК кызматкери ишкерди тапанча такап коркутту, башка автоунаа менен келип токтогон дагы бир нече адамдын жардамы менен сабады деп айыптап милицияга кайрылган. Дүйнөлүк банктын кеңеши Джим Кимди банктын президенти кызматына экинчи мөөнөткө калтырды. 27 сентябрда болгон жыйынында Дүйнөлүк банктын кеңеши бир добуштан Джим Кимди Дүйнөлүк банктын президенттигине бекитти. Башка атаандаш чыкпагандыктан 56 жаштагы Ким жалгыз талапкер болду. Теги түштүк кореялык Ким кесиби боюнча дарыгер жана Америка жараны. Ал алдыда турган максаттарга токтолуп, 2030 жылга чейин өтө жакырчылыкты жоюуну, өнүгүп келаткан өлкөлөрдө жумушчулардын кирешесин 40% көтөрүүнү атады. Банктын башкармалыгы жакырчылыкты кыскартуу жана банктын ишин координациялоону жакшыртуу багытындагы кимдин аракетин колдоого алды. Анын натыйжасында административдик чыгашалар 400 миллион долларга кыскарып, ал банктын башка максаттарына жумшалмакчы. Түркияда төңкөрүшкө байланыштуу 32 миңден көп киши соттолот. Динаятчы Фетхулла Гүлен уюштурду деп айыпталган 15 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетине байланыштуу Түркияда 32 миңден ашуун киши камакка алынган. Юстиция министри Бекир Боздактын 28 сентябрдагы билдирүүсү боюнча төңкөрүштөн кийин 70 миңдин тегерегинде адам иликтөөгө алынып, сот тарабынан 32 миң киши камакка алынган. Буга чейин Түрк өкмөтү 10 миң киши камакка алынганын билдирип келген болчу. Министр Боздак 30 миңден көп киши түрк мыйзамынын элегинен өтөөрүн кошумчалады. АКШда жашаган Фетхулла Гүлен төңкөрүштүн уюштуруучусу деген айыпты четке кагып келет. Боздактын айтымында Гүленди өткөрүп берүү боюнча Анкаранын талабына Кошмо Штаттар жакын күндөрү жооп берүүгө тийиш. Атанын кирези Оскар сыйлыгына ат салуучу тасмалардын катарына кирди. Кыргызстандык режиссерлор Бакыт Мукул жана Дастан Жапаруулу тарткан атанын кирези тасмасы Оскар сыйлыгынын мыкты чет элдик кино номинациясы үчүн ат салышат. Кыргызстандык тасма Оскар талапкерлеринин тизмесине 27 сентябрда киргизилген. Бул тууралуу тасманын продюсерлеринин бири Талант Төлөбеков Азаттыкка билдирди. Азырынча бул номинацияга дүйнөнүн 87 өлкөсүнөн фильмдер катышууда. Тасмаларды тандоо 3 октябрда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда зарабар ай тууралуу маалымат. 29 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күңгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз жалпы Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус. Бийик тоолуу райондордо 2-7 түнкүсүн суук, ал эми күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болушу ыктымал, ал эми күндүз жаан болбойт. Анын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус. Шашылыш билдирүү 30 сентябрдан 3 октябрга чейин Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Маал-маал менен жаан жаап, анын температурасы кескин төмөндөйт. Эки миң онунчу жылдын июнь окуясы үчүн Кыргызстан сыртынан соттогон Кадыржан Батыровдун ошол жылы качып кетишин иликтөө үчүн түзүлгөн мекеме аралык тергөө тобу Жалалабадта ошол кезде күч түзүмдөрдө жетекчи кызматта турган адамдарды суракка алып жатат. Башкы прокуратура 14 сентябрда июнь коогасын уюштурган деп сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып издөөдө жүргөн Батыровдун чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча кылмыш иш козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев ошол кездеги убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн катыштыгы бар жогун аныктап чыгууну тапшырган. Анын оппоненттери бул аракетти саясий куугунтук катары сыпаттап жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мекемелер аралык тергөө топ 20 сентябрда түзүлгөн. Көзөмөлдөөчү орган тергөөнүн кызыкчылыгы менен байланыштырып, азырынча кененирээк комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги Кадыржан Баатыровдун чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча жаңы жагдайларды атай элек. Баш прокурордун орун басары Людмила Усманова кылмыш иштин козголушуна мына ушул жаңы жагдайлар негиз болгонун бышыктаган эле.
Возбуждено по злоупотреблению должностным положением.
Кылмыш иш кызматынан кыянаттык менен пайдалануу деген берене менен козголду. Кылмыш иштин козголушуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет берген материалдар негиз болду. Андан сырткары биз тергөө органдарындагы айрым иштерди изилдеп чыктык.
По результатам приняли процессуальное решение.
Ички иштер министрлигиндеги азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, тергөө топтун өкүлдөрү ушул жумада Жалалабадта 2010-жылы Батыровго байланыштуу окуялардын тушунда күч түзүмдөрүндө жетекчи кызматта турган адамдардын баарын сурак алды. Анда Батыров эмнеге кармалган эмес, кылмыш иштин козголбогон себеби жана убактылуу өкмөттөн кимдир бирөөдөн камабоо тууралуу буйрук түшкөнбү деген суроолор берилди. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков муну туура деп эсептей турганын айтты.
Мен деле убактылуу өкмөттө жүргөм. Көрүп мага информация келип турган, анан митингдерде болгон жерлерге мен телефон чалып кылып айтып туруп, мунун туура эмес, чырчып кетет, жакшы болбойт деп мен үмүттөп жүргөмүн да. Мен ошол Отунбаевага дагы кирип бир кантип жолу чара көрүш керек, кантип өлкөтүш мүмкүн, бул жамандыкка кетип атат дегенде таптакыр укпай койгон, ошол нерсемен кетип калганмын өкмөттөн. Эми сөздү ачык айтыш керек, онунчу жөнөлгөндө эйфория болуп административдик финансылык ресурс чогултуунан алек болгон. Кадыржан Батыровду да башкаларды мен айтканым изолировать эткиле деп талап койгонмун. Бул маселе эми 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл мурда деле көтөрүлүп келген. Лекин бирок ошого баягы саясий эрт кеткен эмес. Бирок эми убакыт саатагы келиптир. Ар кандай кылмыш 40 жылдан кийин болобу сөзсүз ачылып эч болбогондо саясий моралдык жооп беришибиз керек.
Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө чыгып кеткенин иликтөө боюнча мекемелер аралык тергөө тобун түзүүнү президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган жана анда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн бул ишке тиешеси бары жогун иликтеп чыгууну тапшырган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Жогорку кеңештин мурунку депутаты Исмаил Исаков муну саясий куугунтук деп баалады.
Атайлап кароолоо иштердин башталышы болгону баарыбызга ачык болуп калбады. Эгерде туура иштей баштаса, анда 13 жылдагы парламенттик комиссиянын документтерин алып чыгыш керек болчу. Ал жерде Кадыржан Батыров эмес, ошол окуяга бардык иштердин бардыгы ар тараптан изилденип келген. Ошол учурда оппозиция абдан күчтүү болуп турган, алардын сөзү дагы басымдуу болуп, кээ бир мындай чындыкты курмалоого дагы жетишкен фактылар болгон. Ошол негизинде мындай адилеттүүлүккө жакын материалдар топтолгон болчу. Алыс бармай эле ошол учурда Жалалабад Ош областына тейлей турган прокуратурага органдардын адамдары болгон. Алар бизден буйруктарды алган. Ошол Кадыржан Батыров боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча парламенттик комиссияда алардын айткан сөздөрү бар. Ошолорду изилдеп туруп анан мындай иликтеп чыкса абдан жакшы болмок.
Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Кадыржан Батыровдун качышы боюнча ошол кезде коопсуздук маселелерине жооп берген азыркы президент Алмазбек Атамбаев көрсөтмө бериши керек деп эсептешет. Буга чейин Фергана Ньюском агенттиги Кыргызстандын атайын кызматынын өкүлдөрү Ошто, Жалалабадда жана Өзбекстанда өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугуп 2010-жылы убактылуу өкмөттү жетектеген Роза Отунбаева менен анын аппаратын башкарган Эдил Байсаловко каршы көрсөтмө берүүгө билдирүү жасоого көндүрүп жатканын жазып чыккан эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет муну курулай доомат деп атаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстанда аскер сотун жоюу демилгесин көтөрүп жатышат. Алар аскер судьяларын жарандык соттордун курамына киргизип, бюджетти оптималдаштыруу керек деген пикирде. Аскер соту демилгеге каршы болуп, эл өкүлдөрү алардын ишинин өзгөчөлүгүн түшүнбөй жатканына нааразы. Теманын кабарчысы Айзада Касмалиева улантат.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров жарандык сотторго караганда аскердик соттордун жүгү алда канча жеңил деп эсептейт. Анын эсебинде бир айда жарандык судья 40 ашык ишти караса, аскер соту болгону 9 ишти карайт. Ошол эле малда анын алган айлык акысы салыштырмалуу бир топ эле жогору. Мындан улам эл өкүлү аскер сотуна бөлүнгөн каражатты оптималдаштырып, аскер судьяларын жарандык соттордун курамына киргизүүнү сунуштап жатат.
14 кишини ошол жарандык сотторго берип, ошол эле штаттары менен барып кайра иштей берет ошол жакта. Не только булардын жанагындай председатель, зампредседатель, анан жанагындай целые зданияларды, объектилерди эметкени болбой калат. Азыр өкмөттү мынакей бюджет менен айтып атабыз, бюджетти кысып атабыз, өкмөттүн бюджетин дагы давайте оптимизацияга баргыла деп.
Аскер сотунун төрагасы Нурлан Ашыбеков алардын түйшүгү жеңил деген дооматтарга караманча каршы. Анын маалыматында аскердик соттун 14 судьясы 2015-жылы 402, 2016-жылы ушул күнгө чейин 307 ишти караган. Айына болгону 9 эле ишти карайт деген соттордун көп убактысын, ресурсун көчпө жыйындар аларын белгилеген төрага, эгер эл өкүлдөрү сот реформасын аскер сотун жоюу менен гана ишке ашырып, ошондон эле оңолотушөбүз десе, терең жаңылышарын эскертет.
Эми андай болсо анда эмне армияны деле жаап салыш керек, анда кереги жокпу? Эмне бизге да армия. Азыркы маалда мына дүйнө жүзүндө экстремизм, терроризм дегенде күчөп атат. Мына жакында эле бизде терактар болду. Ошол маалда аскер сотун жоюп жиберген туура эмес го деп эсептеп атабыз да биз дагы.
Жогорку соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмон Сулаймоновтагы аскердик укуктук мамилелерди жалпы юрисдикциялык сотторго берип салуу туура эмес деген көз карашта. Ал куралдуу күчтөр мамлекеттин маанилүү рычагы болуп турган соң, андагы укуктук мамилелер тийиштүү мыйзам актылары, атайын устав жоолор менен тейленерин. Мындан улам бул чөйрөдөгү жарандык ишти же кылмыш иштерин аскер дүйнөсүнүн өзгөчөлүктөрүн мыкты түшүнгөн аскер кызматкери гана карашы керектигин белгилейт. Ал айрым депутаттар эптеп саясий рейтингин көтөрүү үчүн олуттуу көрүнгөн маселелерге ыксыз эле жармашып жатканын кошумчалады.
Кызыкчылыгы деле жок болушу мүмкүн эми ошол бир орчундуу маселе боюнча эмилге көтөрүп коелу деп баягы өздөрүнүн саясий рейтингин көтөрүш максатында болсо керек. А чын чынына келгенде аны эмил келип аткан адамдар юриспруденциянын АКЧКсун дагы ошол эле аскер сотунун майда чүйдөсүн дагы жакшы түшүнө бербеген кишилер болуш керек деп ойлойм.
Аскер сотуна байланыштуу маселе 2011-жылы дагы көтөрүлүп, бул маселе жарандык коом менен талкууланганын укук коргоочу Рита Карасартов эске салды. Ошондо эле аны жоюп салуу сунушу талкууланган менен иш аягына чейин чыкпай калган. Укук коргоочу аскер сотун абдан жабык мекеме деп, эгер ал жарандык соттордун курамына кире турган болсо, алардын кандай иштеп жатканын көзөмөлдөп турууга шарт түзүлөрүн белгилейт.
Жыргал деген ошолоркуда 2-3 сот ишин карап коюп, жакшынакай айлык алып отургандан эмнеси жаман болсун? Бизге болгон тытынып, жулунуп жүргөн жарандык коом активисттер аларды байкоо жүргүз албайт. Военный гарнизонго автомат менен отурса кирип көр. Мындай иште мен деле иштегим келмек. Айлыгымды төлөп берсе, эч ким мени көзөмөлдөбөсө, жөн эле жоюп салбастан ошол соттор ошончолук тандалып келди десе, пожалуйста, обычный сотторго кошуп койсун. Жанагы военный чиндерлерин барын алып салсын. Анткени алар деген соттун айлыгы деле уже чоң айлык. Алар еще коэффициент военный кошулашып, андан беш бетер чоңоет.
Кыргызстанда ушул тапта республикалык аскер сотунда аймактагы 4 гарнизондук соттордо 14 судья, 46 штаттык аппарат кызматкери иштейт. Жалпы аскердик сотко жылына бюджеттен 23 миллион сом бөлүнөт. Соттордун орточо айлык акысы 50 миң сомго чукулдап барат. Мунун 50% аскердик кызматкер катары кошумча чегерилген акча болуп саналат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жылы малайзиялык учак Орусиядан контрабандалык жол менен алынып келинген ракета менен атылып түшүрүлгөн деп кыйраган учакта каза болгондордун жакындары бүгүн билдирди. Израилдин мурунку лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Шимон Перес дүйнө салды. Кыргызстанда референдумга жок кыймылы кол топтоону баштады. Ар кайсы кредиттик мекеме банктардан насыя алып, аны кайтара албай калган 53 акты киши маселесин чечип берүү талабы менен бүгүн Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясына чыкты. Ош ТЭЦ мэриянын карамагына өткөрүлөт. Мындай тапшырманы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн өкмөттүн жыйынында берди. Исламабадта регионалдык саммит үзгүлтүккө учурамай турган болууда саммитке Индия жана Бангладеш бийликтери катышуудан баш тартты. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен Чехиянын экспорттук банкы кызматташтамай болууда. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Ошентип эл аралык тергөө тобу Украинанын аба мекиндигине атылган малайзиялык учак боюнча иликтөөсүнүн биринчи расмий жыйынтыгын жарыялады. Бир нече сүрөт, видео жана аудио далилдерге таянуу менен топ учак Орусиячыл жикчилер көзөмөлдөгөн аймактан БУК ракета зениттик системасынан атылган деп билдиришти. 300 чамалуу адамдын өмүрүн алган, эл аралык жаңжалга себепчи болгон бул окуя тууралуу Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Эл аралык тергөө тобу малайзиялык учак кантип атылганын расмий билдирди. Ага ылайык, ажалдуу ракета Украина чыгышында Снежная шаарынан 6 чакырым түштүк ыптада Первомайска кыштагынын ороп арасындагы эгин талаадан БУК зениттик ракеталык системасынан атылган. Талаадан атылган ракетанын изи саналган коюу түтүн жергиликтүү элдер тарткан сүрөттөрдө калган. БУК Украинага Орусиядан алынып келингени маалымдалды. Ал Volvo маркасындагы жүк унаасына жүктөлүп келген. Аны Volkswagen автоунаасы жана Jeep түйүндөгү бир унаа коштоп жүргөн. Тергөө тобу далил катары жол ката күбөлөр тарткан сүрөт жана видеолор, ошондой эле имараттардагы видео байкоолорго түшкөндөрдү көрсөттү. Мындан тышкары ушул кырсыкка тиешеси болушу мүмкүн деп бир топ сүйлөшүүлөрдү жарыялады. Анда орусча сүйлөгөн адамдар ракетаны атууга ылайыктуу жерди талкуулап атканы айтылат.
Налево. Правильно я сориентировался. Вот ты в Степановке должен идти направо через поле, идти на этот наш, это Снежное, да, блядь, ебаная?
Ну да.
Вот иди на Снежное.
Телефондогу сүйлөшүү 17 июлда ракета атылгандан кийин болгон. Ал ракета биз ракета атылган деген жерден кое берилгенин күбөлөндүрөт деген нидерландылык тергөөчү Вилберт Паулиссен бук системасы андан ары Луганск тарапка кеткенин далилдеген видеону көрсөттү. Анда буктун үстүндөгү 4 ракетанын 3 эле калганын көрүүгө болот. Андан ары бук Орусияга чыгарылып кеткени айтылат. Ошондой эле учак кыйрашына катышы бар делген 100 ысым тергөөчүлөргө белгилүү болгонун билдиришти. Расмий жыйынга каза болгондордун жакындары да катышууда. Ошого карабастан эл аралык тергөө тобунун жетекчиси голландиялык прокурор Фред Вестербеке азырынча бул окуяга Орусияны же кайсы бир орусиялык жаранды айыптабайбыз деди. Иликтөө 2018 жылга чейин узартылды. Бул убакыт ичинде кылмышка шектүүлөрдү табууга аракет жасалаарын айтышты. Вестербеке, биз бардык күнөөлөрдү, кечиресиздер, күбөлөрдү өзгөчө ички күбөлөрдү кызматташууга чакырабыз деди. Ички күбө дегенде ал кылмышка билип билбей кириптер болуп калгандарды эске алуу менен Украина мыйзамы тергөө менен кызматташкандарга жазаны жеңилдетээрин эскертип өттү. Быйыл февралда Беллингкат эл аралык иликтөө тобу ракета ушулардын колу менен атылган деп орусиялык аскер кызматкерлеринин ысымдарын жарыялаган. Орусия анын баарын деги эле кырсыкка тийиштиги баарын четке кагып, ага Украинаны айыптап келет. 2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга учкан самолет Украина аба мейкиндигинде атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары өлгөн. Анын басымдуусу нидерландылык туристтер болчу. Мына ушул тапта эл аралык тергөө тобунун расмий жыйыны Нидерландынын бир шаарында уланып жатат. Азыр калган маалыматтарды кийинки сааттарда бөлүшөбүз.
Рахмат сизге, Али Токтокунов болду. Чехиялык композитор Антонин Дворжактын «Русалка» опереттасындагы «Русалка»нын партиясын кыргыз кызы Жамиля Райымбекова Германиянын Росток шаарындагы фолькстеатрда аткарып жатат. Ал 8 жылдан бери аталган театрда алдыңкы солист катары эмгектенип келет. Журтташыбыз чыгармачылыгы жана Германиядагы жашоосу тууралуу азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Жамиля, Германиянын түндүгүндөгү Росток шаарындагы опера жана балет театрына иштөөдөн мурда сиз ошол жактагы академияны дагы аяктаган экенсиз, э?
Сейчас я готовлю партию Аличи Фуат.
Мен студент кезимде эле мамлекеттик деңгээлдеги концерттерде көп ырдачу элем. Ошондой концерттердин биринде ошол кездеги президент Аскар Акаев байкап калып, бул кыз чет өлкөдө билим алышы керек дептир. Көп өтпөй ДАТ программасы аркылуу өзүмдүн аткарумдагы ырларды Германиядагы бир нече академияга жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мен эки музыка жана театр академияларын өттүм. Бири ушул Росток шаарында, экинчиси Киль калаасында эле. Эмнегедир Ростокту тандадым. Азыр дал ошол тандоо жасаганыма кубанам. Ошентип бул жактан 2.5 жылдык аспирантураны артыкчылык диплом менен аяктадым. Андан соң Санкт-Петербургтагы Мариинский театрына чакырып алдым. 2 жыл ал жакта эмгектендим, көп нерсени үйрөндүм, тажрыйба топтодум. Ошол эле маалда анда мында Германияга дагы келип концерттерге катышып турчумун. Концерттердин биринде Росток театрындагы устаттары мени бул жака чакырышты. 2008 жылдан бери иштеп келе жатам.
Я работаю с 2008 года.
Ошол Росток шаары жана өзүңүз эмгектенген театр тууралуу айтып бересизби?
Город очень красивый. Это портовый.
Росток абдан кооз шаар. Балтика деңизинин боюнда жайгашкан. Түндүктө жайгашкандыктан эли абдан токтоо. Германиянын башка Мюнхен, Франкфурт шаарларындай калкы көп эмес. Ал эми театрыбыз абдан кооз. Азыр жаңы театр куруу тууралуу сөз жүрүп жатат. Анткени экинчи дүйнөлүк согушка чейин бул жактын театры болуп көрбөгөндөй кооз болгон экен. Согуш маалында кыйратылыптыр. Жаңы театрды дал ошол мурдагынын имаратынын көчүрмөсү кылып салабыз деп жатышат.
До Второй мировой войны.
Германиядагы опера сүйүүчүлөрү башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Маселен, кыргыз көрөрмандарыңыз менен салыштыра аласыз баларды?
Да, она немножечко отличается. Скажем, даже в самой Германии.
Ооба, көрөрмандар бардык жакта бирдей эмес. Ошол эле Германиянын өзүндө дагы кыйла бири-бири менен айырмаланып турушат. Маселен, түштүгүндө оттой бир заматта тутанат, абдан эмоционалдуу келишет. Ал эми түндүктө айткандай эле токтоо. Бирок мага дал ушул түндүктөгү күйөрмандарды таң калтырган жагат. Анткени эгер бул жактын эли туруп кол чапса, демек спектакль чындыгында жогорку деңгээлде өткөнүн билдирет. Мен бардык күйөрмандарды жакшы көрөм. Залда олтурган элдин алкоосуна татыган бул биз үчүн чоң бакыт. Ал эми Кыргызстандагы күйөрмандар тууралуу айта кетсем, мен алардын кандайдыр бир жылуулукту сезип турам. Мекенимди ырдаганды жакшы көрөм. Мүмкүнчүлүк болсо, тез-тез эле барып ырдап турат элем. Бирок албетте, баары биз каалагандай боло бербейт.
Не так просто все это организовать.
Жамиля, сиз август айында эле Бишкекте өткөн Тенгри деген аталыштагы классикалык музыка фестивалына катышып кетиптирсиз, анан жылына канча жолу келип турасыз?
Мне просто последнее время очень везло, что я так...
Ооба, жакында эле болдум. Бул жылы 2 жолу бардым. Андан мурда 5 жыл Кыргызстанга барган эмесмин.
Потом у меня 5 лет вообще не было в стране.
Германиянын Росток шаарындагы опера жана балет театрында алдыңкы солист болуп эмгектенген мекендешибиз Жамиля Райымбекова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Маектин толук вариантын сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Маданият темасын улай эми Германиядан Кыргызстанга келели, тагыраак айтканда Баткенге. Баткенде бул аймакта жашаган 10 ашык улуттун башын бириктирген этнофестиваль өттү. Иш-чарада аймактагы улут өкүлдөрү сактап калган каада салттар, тамак аштын, элдик чыгармачылыктын көргөзмөсү уюштурулду. Ынтымакка чакырган иш-чарадан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Ар түрдүү улуттардын урма, үйлөмө, музыкалык аспаптарын коштоосундагы өркөөлөр бүгүн Баткен шаарынын борбордук аянтын ушинтип шанга чыгарды. Жалпысынан облус аймагында жашап калган 10 ашык улуттун 350 өкүлү катышкан иш-чара «Биз кыргыз жараныбыз» деп аталган этномаданий фестивали улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталды. Айдерген шаарында жашап калган Алла Каримова бул фестивалга орус, белорус жана татар элдеринин улуттук буюм тайымдарын көргөзмөгө алып келген. Мында славян элдеринин улуттук кийимдери, тамак ашы, ошондой эле сувенирдик буюмдары коюлган. Этностор аралык иш-чарага биринчи жолу катышып жатканына алла эже, сакталып калган улуттук баалуулуктарды жаш муундарга таанытсак дейт.
Мы немножко привезли всего на выставку.
Биз ата бабаларыбыздан калган улуттук буюмдарыбыздын түрлөрүн, тамак ашыбыздын өзгөчөлүктөрүн атайын башка улуттун өкүлдөрүнө жана жаштарга тааныта алды деп алып келдик. Биздин алып келген буюмдар аркылуу славян элдеринин тарыхын, турмушун таанып алууга болот. Бул нерселердин баарын кийинки муунга жакшы түшүндүрүп өткөрүп беришибиз зарыл. Бул жерде көргөзмөгө койгон оокаттарыбыз баары майрамдык күнгө атайын сакталып даярдалган.
Это все для праздников.
Башка улуттардан кем калбай этностор аралык мамилени чыңдоо иш-чарасына Кадамжа районунун Масалиев айылында жашаган 150 түтүн күрд элинен да келишкен. Ар бир улуттун өз өзүнчө каада салты бар сыңары күрд элинин да үрп адаты, өзгөчөлүктөр бар. Маселен, үйлөнүү тоюнда күйөөсү үйдүн башына чыгып, жубайынын башына ар түрдүү шириндиктерден, акчадан чачыла чачат дейт Зайтуна Разгаева.
Мы сегодня көргөзмөгө курттук улуттук кийимдерди алып келдик. Ошо ормол бизди пра-пра бабушкаларыбыздан калган 1896 жылдагы урмал. Биздин келин болгондо ушул урмалды башыбызда ташыган. Урпактан урпактага келип жатат да. Манын баш кийими келинди эшикден кирип келгенде тандан туруп алып күйөө бала алма, кантар хамаса себет, как защитник считается.
Майрамдык фестивалга ар улуттун өкүлдөрүнүн катарында келген Мадина Максудова болсо, өзү тажик болгонуна карабай кыргыз тилинде так сүйлөп, ырда токуй коймою бар. Анын пикиринде ар бир Кыргызстандын жараны улутуна карабай кыргыз тилинде сүйлөп, маданиятын жана каада салттарынан тааныштыгы болуусу пайдалуу.
Биз тажик улутуданбыз. Кыргызстанда жашагандыктан биз кыргыз элинин каада салтын, үрп адатын, анын тилин билүүгө тийишбиз. Ошондуктан мен өзүмдүн тилектерим бар. Туугандар, бакыт досун жолуңарды. Турмуштан каалаганын баарын берсин, жардамга ар убакта достук келсин. Улгайгандар улуу болсун, уланыңар сылык болсун, соо болсун, айда, күндө, таладагы күн нуру тийип турсун элге, жерге, бизге дагы.
Биз кыргыз жараныбыз деп аталган этномаданий фестиваль улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталды. Аны этностор аралык мамилелер боюнча агенттиги уюштурду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-сентябрь шаршемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 10:30. Оодо Азаттык. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстанда мал жандыкты идентификациялоо долбоору ишке ашырууга, долбоорун ишке ашырууга кызыктар топторунун ортосунда күрөш күч алды.
2 жылдын ичинде 2 миллион сомдон кем эмес соода жүгүртүүсү керек деген эми талап деле коюп, булар атайын ошол аналогичный работа дегенди алып салат.
Кадыржан Батыров менен бир бөлмөдө чогуу отурду деп кыргыз коомчулугунда катуу сынга кабылып жаткан укук коргоочу Азиза Абдирасулова Варшавадагы жыйын боюнча кандай пикирде?
Эч кандай чара көрүшпөдүм. А биз кандай чара көрөт элек? Расмий бийликтин өкүлдөрү эч кандай чара көрө албаган эле.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул эки темага кененирээк токтолобуз. Бүгүн 28-сентябрь күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Айданбек Ахмат уулунда микрофон.
Эл аралык тергөө тобу MH17 Орусиядан алып келинген ракета менен атылган деп жарыялады. Маалыматка караганда учак Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Бук ракетасы менен атылган. 28-сентябрда Голландиянын башкы прокурору жана эл аралык тергөө тобунун башчысы Фред Вестербеке учактын андан башка себептен кыйроосу мүмкүн эместигин иликтөө аныктаганын билдирди. Ал ошондой эле андан ары иликтөөлөргө зыян тийгизбеш үчүн Бириккен тергөө тобу өзүнүн бардык жүйөлөрүн азыркы кезде толук жарыялабасын кошумча алады. Голландия полициясынын тергөөчүсү Вилберт Паулсен буларды билдирди.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
Тергөө базасына таянып, MH17 каттамы 2014 жылы 17 июлда Бук системасынын 9M8338 сериядагы ракетасы менен атылган деген жыйынтыкка келдик. Ал Орусия Федерациясынын аймагынан алып келинген жана атуудан кийин кайра алып чыгып кетилген. Малайзия аба жолдоруна таандык MH17 учагы 2014 жылы 17 июлда атып сүрүлгөн. Учактагы 298 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү каза тапкан. Орусия жикчилдерге андай курал бир деген айыптоолорду четке кагып, учак Украина күчтөрү тарабынан атылган деп билдирип келатат. Өмүр боюга кесилгендерге аба курууга 114 миллион сом керек. Бул тууралуу Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын башчысы Таалайбек Жапаров өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтуусунда каражаттын тартыштыгы алдыга коюлган максаттарды ишке ашырууга тоскоол болууда. Жапаров ошондой эле Жалал Абад шаарында оор кылмыштары үчүн камалгандарга курулуучу абак жайдын жана изолятордун курулушуна 75 миллион сом каралганын, бирок каражат ушул кезге чейин бериле электигин билдирди. Жаза аткаруу кызматы башчысы учурда абактардагы уюлдук байланышты өчүрүүгө да акча жоктугун билдирди. Кыргызстандагы абак жайларда 11 миң чамалуу киши олтурат. Чекист менен ишкердин чатагын аскер прокуратурасы жана ички иштер министрлиги иликтейт. 24-сентябрда Ош Кызыл Кыя жолундагы чыштакташуудан кийин тараптар экөө тең арыз менен милицияга кайрылган. Ош облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка буларды маалымдады.
Мат Калыков улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине карата жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө топтолгон материал 27-сентябрь күнү аскердик прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери ишкерге карата жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан текшерилип жатат.
УКМКнын Кызыл Кыя шаардык башкармалыгынын кызматкери менен ишкер Зарылбек Маткалыков жол бөлүшө албай чатакташып, бири бирине кол көтөрүүгө чейин барышкан. Түркияда төңкөрүшкө байланыштуу 32 000 көп киши соттолот. Динаячы Фетхулла Гүлен уюштур деп айыпталган 15-жылдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетине байланыштуу Түркияда 32 000 ашуун киши камакка алынган. Юстиция министри Бекир Боздактын 28-сентябрдагы билдирүүсү боюнча төңкөрүштөн кийин 70 000 тегерегинде адам иликтөөгө алынып, сот тарабынан 32 000 киши камакка алынган. Буга чейин түрк өкмөтү 10 000 киши камакка алынганын билдирген болчу. Министр Боздак 30 000 көп киши түрк мыйзамынын элегинен өтөөрүн кабарлады. АКШда жашаган Фетхулла Гүлен төңкөрүштү уюштуруучусу деген айыпты четке кагып келет. Боздактын айтымында Гүленди өткөрүп берүү боюнча Анкаранын талабына Кошмо Штаттар жакын күндөрү жооп берүүгө тийиш. Исламабадта регионалдык саммит үзгүлтүккө учурай турган болууда. Пакистан борборунда ноябрь айына белгиленген саммитке Индия жана Бангладеш бийликтери катышуудан баш тарткандан кийин саммитти которуу зарылдыгы пайда болду. Түштүк Азия бирикмеси регионалдык уюмунун саммитине катышпасын Ооганстан жана Бутан дагы 28-сентябрда кабарлады. Индиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Пакистанды атабай, бирок ал бул өлкө террорчулукту колдойт деп сындаган. 18 аскердин өлүмүнө алып келген Кашмирдеги аскердик базасына кол салуу боюнча Индия Пакистанды айыптаган болчу. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду менен Чехиянын экспорттук банкы кызматташат. 28-сентябрда кол коюлган меморандумга ылайык, алар Кыргызстан менен Чехиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү, кош салыкты жоюу багытында иш алып барышмакчы. Чехиянын Кыргызстандагы элчиси Элишка Жигова эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2014-жылдагы деңгээлге, тагыраак айтканда 25 000 $ ашырууга жетишүү зарылдыгын белгиледи. Элчи бул үчүн узак мөөнөттүк долбоорлорду ишке киргизүү, айыл чарбасына жана инфраструктурага бирлешкен инвестиция салуу керектигин айтты. Атанын кирези Оскар сыйлыгына ат салышчу тасмалардын катарына кирди. Кыргызстандык режиссерлор Бакыт Мукул жана Дастан Жапарулу тарткан Атанын кирези тасмасы Оскар сыйлыгынын мыкты чет элдик кино номинациясы үчүн ат салышат. Кыргызстандык тасма Оскар талапкерлердин тизмесине 27-сентябрда киргизилди. Бул тууралуу тасманын продюсерлеринин бири Талант Төлөбеков Азаттыкка билдирди. Азырынча бул номинацияга дүйнөнүн 87 өлкөсүнөн фильмдери катышууда. Тасмаларды тандоо 3-октябрда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге. Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда зарабар ай тууралуу маалымат. 29-сентябрда түнкүсүн Ысык Көлүнүн Арын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз жалпы Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус. Кыргызстанда мал жандыкты идентификациялоо боюнча 40 000 сомдук пилоттук долбоорду ишке ашырууга кызыктар топтордун ортосунда айыгышкан күрөш күч алды. Малдын кулагына тагылчу биркаларды сатып алуу боюнча тендерге катышкан компаниялар анын шарттары утуп чыккан компаниянын кызыкчылыгы үчүн одоно бузулганын айтып чыгышты. Мында ветеринардык инспекция түзгөн сынак комиссиясы утуп чыккан компаниянын пайдасына тендердик жобону өзгөртүп, коюлган техникалык талаптар бузулуп жатканы туурасында прокуратура органдарына кайрылуу жасашты. Бирок тендерди өткөрүүгө жооптуу ветеринардык кызматтын жетекчилиги айтылган дооматтарды жокко чыгарууда. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө Азаттыктан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Мал жандыктарга биркаларды сатып алуу боюнча жакында болуп өткөн пилоттук тендердин негизинде New Star компаниясы биринчи орунга чыкты. Буга чейинки тендерде Santa Trade деген компания утуп чыгып, бирок кийин текшерүү учурунда иш тажрыйбасы боюнча коюлган талапка жооп бербейт деген негизде ал чечим жокко чыгарылган. Үчүнчү ирет өткөн тендерде бул компания экинчи орунга чыкты. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кыргызстандын 3 районунда саан уйларды идентификациялоо боюнча тендерге жалпысынан 25 компания катышкан болчу. Жобого ылайык муну ийгиликтүү ишке ашырган компания кийин долбоорду бүтүн республика боюнча аткаруу укугуна ээ болот. Мына ошондуктан бул тендердин айланасында ызы чуу күч алды. Тендердин шарттары өзгөртүлгөн жана коюлган талаптар бузулган учурлар боюнча тараптар мекемелер аралык комиссияга даттанышты. Аватар Иншаат компаниясынын өкүлү Жакшылык Матанов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Бир компаниянын кызыкчылыгы үчүн ушул ишти кылып жүргөн тажрыйбасы болсун дегенимен алып салып атпайбы. Скот саткан,
курулушта жүргөн компанияларды ортого киргизип атат. Тендердин шарттарын өзгөртөт. Ушул ишти кылып жүргөн деген сөзүн алып салып, 2 жылдын ичинде 2 миллион сомдон кем эмес соода жүгүртүүсү керек деген эми талап тили коюп, булар атайын ошол аналогичный работа дегенди алып салат. Эмне үчүн 2.5 миллион эмес? Эмне үчүн 2 миллион 800 эмес? Эмне үчүн 2 миллион 200 эмес? Бир компаниянын кызыкчылыгына түстөп, шарттарды эски комиссия келип өзгөртүп туруп кайра чыгып кетет да, жаңы комиссия ишти алып кетет. Анан кийин ушул документтер которулгандыгы чын деген печаттар менен биз да кайра 3-чү тендерге катышканбыз. Ам 3-чү тендерде да бизди тээп сыртка чыгарып атат. Бул жерде жогоруда жакта адамдардын кызыкчылыгы бар. Бул жерде мен шегим бар, жогоруда өтө таасирдүү бирөө бар.
Быйыл 5 августта жаңыдан комиссия түзүлүп, бирок эски комиссия кайра 8 августта чогулуп, сынак жобосуна өзгөртүү киргизген жагдай мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга каршы келери белгиленди. Мына ошондуктан тендердик жоодогу бул өзгөртүүлөрдү жокко чыгаруу сунушу киргизилди. Бирок ветеринардык инспекциянын астындагы сынак комиссиясы Аватар Иншаат компаниясы Түркиядагы заводдон алган кепилдик катынын көчүрмөсүн туура эмес толтурган үчүн тендерге катышуудан четтетилген деген жүйөнү келтирди. Бирок аталган компания тендердик комиссия каттын котормосундагы техникалык катаны гана бетине кармап, аны сынактан чыгарып салганын кошумчалады. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Ошол бузулса доказать этип берсин да, могул жери бузулду деп жана комиссияга. Анан комиссия айтсын, могул жерин бузупсуңар десе анда жооп беребиз анда. 25 компания катышса, бирөө утса, анан калганы жөн эле бир кээ бир арызданат экен да. Арыздана берсин, анан аягында чындык чыгат да. Эч ким мурун Кыргызстанга бир кап келип сатпаса, бир кало болбосо, ошол эмени алмаштырганбыз, авторизованный письмо керек деп жана канткени завод изготовитель өзү авторизованный письмо бериш керек. Бизде да заводдун дагы жоопкерчилиги камтылып кетип атпайбы? Биз баарын карап атабыз, президенттен баштап премьер министр баары өкмөттүн баары карап турса анан муну биз таза жакшы жүргүзүшүбүз керек да. Көз карандысыз аудиттин корутундусу жакшы туура деп дагы баалады. Эми азыр кээ бир фирмалар арызданыша берет экен, эми ошол 7 күндүн ичинде каралып бүтүш керек.
Мындан сырткары Каржы министрлигинин астындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментиндеги мекемелер аралык комиссияда тендерде 2-орунду ээлеген Санта Трейд компаниясынын дагы доосу каралды. Аталган компания сынак комиссиясы биркаларды сатып алуу боюнча 3-рет өткөн тендерде техникалык жана сапаттык талаптар боюнча жобону бузганы тууралуу маселе көтөрдү. Анткени жаныбарларды каттоо боюнча эл аралык комитеттин талабына ылайык малдын кулагына тагыла турган биркаларды кайтылап пайдаланууга болбойт. Бул талап аталган тендердин жобосуна киргизилип, сатылып алына турган товардын сапаттык жана техникалык абалын аныктоочу башкы критерий катары каралган. Санта Трейд компаниясынын жетекчиси Эрнис Алибаев буга байланыштуу жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
7 апрелден эле баштап биз ошол турецкий компания Купсан деп представлять этип келебиз. Бүт сертификаттары бар, протокол испытания деген бар, аны деле ИКАР берет. Биринчи компанияга НЮСТАРды чыгарышты, бирок технический параметр боюнча НЮСТАРдын продукциясы китайский, потому что андай цена менен только китайская компания может предложить. Китайский болгондо требования да бар, ушные бирки должны пользоваться 1 раз, а не несколько раз. Тендерная комиссия тандаган НЮСТАР китайский компания берди. Китайская компания Боян деген компания. Технические параметрлерин карап туруп, кайсыл заводтун продукциясы дал келет деп туруп, биз Купсанды тандаганбыз. Бизде Бояндын деле образецси бар болчу, а Бояндын образецси тагылгандан кийин кайра чыгып кетет.
Бирок ошол эле кезде ветеринардык инспекциянын астындагы сынак комиссиясынын өкүлдөрү бул доомат негиздүү эмес деген позицияны карманышты. Анткени ИКАР уюмунун сертификаты боюнча утуп чыккан компания сунуштаган товар кайсы өндүрүштөн экенине карабастан сапаты жана баасы боюнча буйрутма берген тарапты канааттандыра турганы белгиленди. Бирок документалдык тастыктама аркылуу гана товарга баа берилгени белгилүү болду. Анткени сынак комиссиясы Кыргызстанда биркаларды техникалык жактан иш жүзүндө сыноодон өткөрүүгө мүмкүн эмес экенин моюнга алды. Тендердик комиссиянын төрагасы Таалайбек Эрназаров иш жүзүндө сыноодон өткөрүп туруп анан сатып алуу боюнча атайын талап жок экенин айтып, берилген тастыктама боюнча гана чечим кабыл алынганын белгиледи.
ИКАРды берип аткандан кийин биз ал заводду барып эксперт кыла албайбыз, ИКАРды берип атат аларчы. Андан кийин комиссия отуруп алып туруп, биз ручно жасап атабыз, мына булар жасап атат. Анан биз андай экспертный группа жок, алардын баарын на прочность текшерген. Биз как есть факты менен жасап атабыз да. Бул жигит туура эле айтат, булардын может качественныйдыр, мен аны айта албайм. Турецкий может. Ну, бизге дагы булар берип атат. Ошондой эле качественный өтүп атат. Даже Кыргызстанда өткөндө жасай албай койду испытание. Кыргызстанда
Ошол эле учурда Санта Трейд компаниясынын өкүлдөрү департаментте териштирүү жүрүп жаткан жерден Кытай, Франция жана Түркия өндүрүшүнөн чыгарылган биркаларды иш жүзүндө сыноодон өткөрүүнү комиссияга сунушташты. Анткени утуп чыккан компания сунуштаган биркаларды малга тагылгандан кийин аны кайра чыгарып алып, бир нече жолу колдонууга мүмкүн экенин иш жүзүндө далилдегиси келген тарап, кийин мунун кесепеттери оор болорун эскертип өттү. Бул компаниянын өкүлү Абай Бүкөшев жүргүзүлгөн сыноонун жыйынтыгын атайын протоколго киргизүүнү суранды.
Ушул нерседен жаңылыш болуп атат, анткени кийин эгер ушул китайский компаниянын биркалары менен жаныбарлар идентификация болуп кетсе, мен мисалы үчүн спокойно бирканы чечип туруп бөлөк малды кулагына такканга мүмкүнчүлүгүм бар. Мен уже аны текшерип испытанияда өткөрүп көрдүм өзүм. Боян компаниясынын биркасы менен кайра повторный биркование жолтоосуз жүрө берет, провал идентификации. Урматтуу комиссия, ушуну протоколго киргизүүңүздөрдү суранам, анткени эгер кийин ушул компаниянын биркалары менен идентификация боло турган болсо, жаныбарларды алмаштырып коюу мүмкүнчүлүгү толук 100% мүмкүн деген доводду биз келтирип келдик и ошону доказывать этебиз. Протокол испытанияда жазылып турат, ИКАРТ сертификациясын алыш үчүн испытанияга 150 ньютон менен тартып жулуп көрөт экен да. Бул 150 ньютонго эмес, мындай мынакей жулуп кетти, жөн эле. А бул купсан. Бул жерде айырмасы эмне болот? Бул каучуктун ичине темирди внедрять этип коюлат. Суу менен кайнатсаң дагы темир муну кое бербейт. То есть жумулуп чыгып кетпейт да.
Бирок бул компаниянын койгон дооматына жана комиссиянын астында жүргүзгөн биркаларды сыноонун жыйынтыгына ветеринардык кызматтын өкүлдөрү каршы чыгышты. Муну утуп чыккан компаниянын каралоо катары кабыл алган комиссия мүчөлөрү товардын сапатын аныктоо документалдык тастыктама аркылуу гана бекитилип, аны далил катары кароого болот деген жүйөнү келтиришти. Бирок комиссия мүчөлөрүнүн каршылыгына карабастан аталган компаниянын өкүлдөрү биркаларга кол менен сыноо жүргүзүштү. Бирок мамлекеттик сатып алуулар департаментиндеги мекемелер аралык териштирүү тобу муну протокол киргизүүнү туура көргөн жок. Атайын экспертизанын корутундусу бар болсо гана бул маселени териштирүүгө мүмкүн болору айтылып, бул багытта бир катар сунуштар киргизилди. Ветеринардык инспекциянын жооптуу өкүлү Нурланбек Сатыбалдиев муну ынанымдуу жүйө катары кабыл алууга мүмкүн эмес экенин билдирди.
Кайдан билебиз, кайдан алып келдиңер? Боян компаниялардан
авторизационный
эгер жүзүндө сертификат боян компаниясына претензия болуп атат.
Жок,
сиз мындай болуп атасыз да, бир компанияны каралап атасыз да, боян заводу мындай жаман деп талапка байланыштуу документтерин карады. Бир жерде кайдан алып келдиңиз сиз? Может, Дордойдон эле, Китайдан?
Жок, жок, жок.
Ошол жерден эле.
Фирма өзүнүн эмесин жазып берип,
извините, кроссовка Adidas деп жазып койду.
Хорошо, хорошо.
Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча департаментинин алдындагы мекемелер аралык териштирүү комиссиясы берилген арыз даттануулардын негизинде 3-чү рет өткөн тендердин жыйынтыгын жакын арада карап чыкмакчы. Буга мыйзамга ылайык бир жума мөөнөт каралган. Бир жумадан соң буга чейин үзгүлтүккө учурап келген тендердин жыйынтыгы расмий түрдө бекитилип, же болбосо жокко чыгарылышы мүмкүн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, уктуруубузду эми соңку окуялардын кыскача мазмуну менен улантабыз. Эл аралык тергөө тобу 2014 жылы малайзиялык учак Орусиядан алып келинген ракета менен атылган деп жарыяланды. Израилдин мурунку лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Шимон Перес көз жумду. Ууган регионалдык депутаты АКШ дрону жай тургундарга сокку урганын билдирди. Укмуштуулар Сибирь токойлорун өрт жок кылып жатканын эскертти. Кыргызстанга Беларусьтан алып келинген эт киргизилген жок. Кенен мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайтыбыздан дагы таанышсаңыздар болот. Укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдирасулованын аты акыркы убактарда катуу талкууланууда. Алар Кыргызстанда улут аралык кастыкты козуткан деп сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыров менен бир бөлмөдө чогуу отуруп Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынына катышканы үчүн сындалууда. Өткөн аптада Варшавадагы жыйында бул окуя кандайча болду эле? Анда укук коргоочулар кандай маселелерди көтөрүштү? Кылым шаамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулованын кабарчысы Али Токтокунов кепке тартты.
Мына акыркы күндөрү сиз жана сиздин кесиптешиңиз укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын аты кыргыз коомчулугунда мындай бир көп жаңырып атат да, кыргыз бийлиги улут аралык кастыкты козуткан деп сыртынан өмүр бою кескен Кадыржан Батыровго байланыштуу талкууга алынып жатат. Аны менен сиздер Варшавадагы ОБСЕнин жыйынында чогуу отуруп, жада калса Батыровдун баяндамасында жардам беришпеди экен деген эми элдин арасында ар кандай сөздөр бар, ушундай күдүгөйлөр айтылып атат. Жообуңузду сизден уксак да.
Эми бул баягы ОБСЕнин жылда өтөт да бул мындай жолугушу адам укуктарына почеловецким измерением деп коет. Адам укуктарына байланыштуу ОБСЕнин өзү эмес, мына алиги БТП деп коет да, Бюро демократического института по правам человека деген. Ошол бул кеңсеси Варшавада, ал эми ОБСЕнин өзүнүн кеңсеси Винада да. Анан бирок ошо ОБСЕнин алдындагы институт. Ошолор жылдык өткөзүп турушат. Эми ал ОБСЕ БТПш тарабынан мунун тематикасы гана даярдалат да, кайсы кайсы темаларга киргизилет деп. Анан алар кимдер келет, кимдер катышат, кимдер тизмени түзүү алардын милдетине кирбейт. Ошо эки ай мурун атайын онлайн режим менен каалоочуларды мындай регистрациядан өтүп, анан өзү кайсы темада, кайсы күнү келе алат, баягы программага карап, анан ошого регистрациядан өтөбүз. Анан жол кире таап, мүмкүнчүлүгү барлар келе беришет. Ага ОБСЕ сен келсең келбе деген аларда андай эрежесинде андай жок да. Эми алар эгерде бир терроризмге байланышкан мындай бир ошондой бир чоң өзүлөрүнүн эрежесинде жазылгандан тышкаркыларды алар кабыл ала берет. Ал эми Кадыржан Батыровдун ал жерге барганы бул деген ал Кыргызстандын соту менен соттолгон, бирок эл аралык издөөдө жок. Интерпол аны издөөсүн кабыл алган эмес. Швецияда башпайнек алган. Европанын көз карашы менен караганда ал Европада жүргөн анын мыйзамдуу. Кыргызстанда албетте ал күнөөлүү деп табылып, Кыргызстандын соту тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган киши. Ал Кыргызстандын мыйзамына ылайык. Ошондуктан бул ал жерде бир эле Кадыржан Батыровдон башка Өзбекстандан качып чыккан качкындардан бир 20 киши ошол жерде болушту. Алардын ичинде Өзбекстан күнөөлүү деп тапкандар да жүрөт. Түркмөнстандан качып чыккандар жүрдү. Тажикстандан качып чыккандар жүрдү.
Эми мен сизди баягы актансын деп бурчка такагым келбейт. Ошентсе деле баягы элдин оозунда сөз болуп аткандай айта кетиш керек да, кандайча сиздер ошол сиздин отурганыңызды көргөн жокмун, бирок Төлөйкан айым ошол жерде Кадыржан Батыров менен катарлаш отуруп калды. Ушул суроо жаратып атат.
Бул биринчи күнү 20 күнү болгон окуя. 20 сентябрь күнү ошо темада баягы миграция темасы кирген экен да. Анан Төлөйкан Исмаилова миграция боюнча аябай катуу сүйлөдү. Россияда баягы каза болгон биздин жердештерибиз жөнүндө, ошонун артында биз туруп баягы каза болгон кыздардын сүрөтүн мындай чоң баннер кылып алып келген экен Төлөйкан Исмаилова. Ошону мен артында туруп кармап турдум. Төлөйкан Исмаилова сүйлөдү. Ал эми 21 күнкү темага баягы жарандардын тынч пикет митингдери болгон укугу жана алиги ассоциация деп коебуз, баягы бейөкмөт уюмдары жөнүндөгү. Ошол эки тема коюлуп калды. Обедке чейин пикет митинг жөнүндөгү неме болгондо, сөз болгондо мен чыгып сүйлөдүм. Менде эле ал ошо Кыргызстанда абал кандай, ошону атайын айтканы келген. Ал эми Төлөйкан Исмаилова абеттен кийин ошо неме бейөкмөт уюмдары жөнүндөгү ошону баяндама жасады. Анан эми ОБСЕнин мондай ошол жолугушун өткөзүү шартын ал кандай өтөт билбегендер атайын бул экөө барып катар отуруп алгандай сезилип атат. Бул деген атайын ошо бейөкмөт уюмдар үчүн алиги сивил сосиети деп эки место берилет.
Жарандык коом деген.
Жарандык коом. Ал эми ал жерде такай отуруп алган эч ким жок. Ал кимдин баяндамасы азыр сүйлөйт, андан кийинки экинчи сүйлөй турган.
Туруп кеткенден кийин.
Ооба. Анан ошондо ошол экөөнүн сөзү катар келип калды да. Эми Кыргызстандан неме кылгандарга ошондой экөөнүн сөзү. Төлөйкан Исмаилова сүйлөй турган, а тиги киши сүйлөп аткан болуп экөө бир убакта келип отуруп калышты эргечи. Биринчиден айтып атышпайбы, эмне Исмаилова туруп кетпеди деп. Исмаилова сүйлөшүү үчүн отурган ал жергечи. Ал туруп каяка кетип калат эле, себеби анын ошо Батыровдон кийинки сөз Исмаиловага берилмек. Ошон үчүн ал жанына барып отурду. А ошончолук кыргыз бийлигине жакпайт экен, ал бир 5 орундун ар жагында Кыргызстандан барган делегация отурушту. Мисалы үчүн МВДдан бир полковник жигит барды, тышкы иштер министрлигинен бир татынакай кызыбыз ошол жерде отурду, аппарат президентадан отурду. Анан кийин эмнеге алар туруп кетишкен жок? Туура тиги МИТтин өкүлү кийин ОБСЕге айтты өзүнүн оюнча.
Ооба, нааразылыгын билдирди.
Ооба, нааразылыгын билдирди ошол жерде. А бирок биздин күнөөбүз эмне? Анан кийин биз эмнеге ал залдан чыгып кетишибиз керек? Биз атайын, мисалы үчүн мен Бишкектен Варшавага Кыргызстандагы адам укугунун абалын айтам деп келип, анан Кадыржан Батыров отурат экен деп мен эмнеге залдан чыгып кетишим керек? Бул жерде мындай түшүнбөгөндүк дагы жагдай болуп атат да. Ошол эле убакта мынакей коридордо ошо Кадыржан Батыровдун жанында МИТтин өкүлү турушту экөө. Мен көзүм менен көрдүм. Мен буларды мындай кылып анан ошо Төрөкан Исмаил экөө отурганын катар тартып ала калат, анан кийин ушундай жайылтат деген менин жаман оюм болгондо, мен деле алар тартып алсам болот эле да.
Тургандарын. Сиз сүйлөшүп турду деп жаздыңыз.
Сүйлөшүп эле турушту.
Мазмунун билбейсиз.
Мазмунун билбейм, бирок андан бир 3-4 кадамда баягы полковник жигит турду. Мен ал полковник жигитке атайын барып мындай тамаша иретинде айттым. Ай, тиги киши биздин Кыргызстанда издөөдө жүргөн десем, мага карап жылмайып күлүп койгондон башка жараган жок. Ошол эле убакта ошол социалдык тармактардан ошол эле депутаттар ызы чуу болуп Төлөкан Исмаилов экөөбүздү күнөөлөп атышпайбы? Эч кандай чара көрүшпөдүп. А биз кандай чара көрөт элек? Мисалы үчүн расмий бийликтин өкүлдөрү эч кандай чара көрө албагандан, себеби ОБСЕ ал деген бийликке дагы карапайым укук коргоочу болобу, журналист болобу, качкын болобу, бозгун болобу, бүт баарына бирдей шарт түзүп берген площадка. А жерде бирөөгө бирөө чара көрө албайт. Эч ким эч кимге чара көрө албайт. Себеби Кыргызстандан барган расмий өкүл дагы ошол эле убакта Кадыржан Батыровдун дагы ал жерде укугу бүт бирдей.
Сиз эми мына 20 жылдан ашып калды, ошончо убакыттан бери Кыргызстанда бейбе чаралардын, анын ичинде жанагы аялдар, жоокерлер, абакта азап тарткандардын укугун коргоп келатасыз да. Анан мына ушундай окуялар буга чейинки эмгектерди жууп кеткиси келип жатпайбы? Ошого карабастан сиздердин ушул ЭККУдагы баяндамаңыздар эмне темаларга арналды? Кайсы маселени көтөрдүңүздөр?
Мисалы үчүн мен негизги келгендеги маселелердин бири мына Дайырбек Орунбеков жөнүндөгү маселе болгон. Дайырбек Орунбеков президент тарабынан куугунтукталып аткан жигит, биздин кыргыздын бир журналист жигити, бул дагычы. Мына ошо президент мага 2 миллионду төлөбөй койду дегендей кылып азыр үстүнөн кылмыш иш козгоп койду. Дайырбек Орунбеков айткан жагдайларды мына кечээ жакында Текебаев андан көбүрөөк кылып айтты. Туурабы? Ошол эле Кадыржан Батыровго байланыштуу, же болбосо июнь окуясына байланыштуу. Мисалы үчүн биздин уюм кылмыш аны уюму 3 чоң келтирген июнь окуясына байланыштуу отчетторубузду жарыялаганбыз. Биринчиси, биз баягы каза болгондордун списогун, эң биринчи тизмесин биз жарыялаганбыз. Экинчи, ошо окуясы убагында тартылып алынган жана атайын берилген куралдарды айтканбыз, ошо фактыларды. Безопасность оружия деп ооба, ошону айтканбыз. Анан үчүнчүсү болсо, ошо июнь окуясында кыргыз бийлигинин ролу кандай болгон деп аябай чоң отчет жарыялаганбыз. Ошол отчеттун ичинде убактылуу, ошол кезде убактылуу өкмөттүн жоопкерчилигин биз баса белгилегенбиз. Кайсыл жерде туура эмес кадам кылып коюшкан, кайсыл жерде баягы көрүп билип туруп аракетсиздик кылып койгон фактылар болгон, кайсыл жерде шалакылык кылган, кайсыл кайсыл мыйзамдар бузулган, биз аны ар бирин көрсөткөнбүз. А эмнеге ошондо мага бүгүнкү күнгө чейин же прокуратура тарабынан же болбосо президент тарабынан сен ушуну туура эмес жазгансың деп айта алышпайт? Менде расмий маалыматтар бар үчүн ошол эле Дайырбек Орунбеков айтканды айтсак унча калышпайт, себеби алар билишет колумда расмий маалымат бар, алар билишет Текебаевдин колунда расмий маалымат бар. Ошон үчүн аларды куугунтуктай албастан бир жаш бала журналист Дайырбек Орунбековго күчү жетип ошол аркылуу башкаларды коркуткулары келет. Мисалы үчүн мен укук коргоочу катары Атамбаевди сотко бердим, себеби ошо Атамбаев Дайырбек Орунбековду сотко берген үчүн бердим. Ойлонсун деп, ошол ойлонсун, ал колунда бийлиги бар, ал президент, бүт
энелер күнүндөгү маселе боюнча айтпайбы?
Бүт бийлик колунда, прокурор колунда, милиция колунда, бүт бийлик колунда. Анан кийин бир жап жаш баланы куугунтуктап мынакей артынан түшүп алганы мисалы үчүн кимге жагат? Мына канча убакыттан бери биз мына жарыя кылбасак дагы ушул жигиттин укугун коргоп, ушуга укуктук жактан жардам берип сотторду коргоп келе жатабыз. Экинчи максатым мен Кыргызстандагы тынч пикет митингдеринин абалы жөнүндө болгон. Мисалы үчүн кредит алган байкуш аялдар чыкса чыркыратып кармап кетет, жалгыз өндүрүш Токтон Асыров чыкса чыркыратып кармап кетет, мыйзам сакталбайт. Ошолорду келип айтканга келген мен.
Ошол эле жанагы энелер күнүндөгү сот боюнча дагы кайрыла кетпесек болбойт? Мына Бишкек шаардык соту жакында эле сиздердин талаптарды канааттандырган жок. Бул иш эмне болду? Эми сиздер жогорудагы арызданасыздарбы же токтодуңуздарбы?
Эми мындай да, Али, биз мисалы үчүн Атамбаевди утуп алабыз, андан прям 10 миллионду өндүрүп алабыз деш үчүн эмес, аны кичине президент катары өзүнүн сүйлөгөн сөзүн кичине мындай абайласын, оюма келген сүйлөй берсем болбойт экен дегени. Экинчиден болсо ошол эле журналисти куугунтуктап атканын эсине салдыргым келген да, ошондой максат болгон. Эми, конечно, биз утуп алабыз деген андай ишеним жок болгон дагы эмес. Бирок ошого карабастан жогорку сотко чейин барабыз, Кудай буйруса. Ошого карабастан биз эл аралык баягы деңгээлге бул ишти алып чыгабыз. Себеби алиги защита правозащитников деген бар. Атайын комитет бар. Оондо атайын уюмдар бар. Укук коргоочунун өзгөчө статусу бар. Анан энелер күндө каласы асылып, анан кийин Кадыржан Батыровдун жанына отуруп койду деп асыла берген менен биз ошо биздин бийликтин деңгээли болуп атпайбы? Керек болсо биз түрмөлөргө барганда Кадыржан Батыровго окшогон 300 ашык өмүр бою камалгандар бар Кыргызстанда. Түрмөдө отурушат. Биз ошолордун жанына барып камерасына кирип отурабыз ошолор менен. Ыйласа көзүн жашын арчыйбыз. Ошолордун үй бүлөсүнө чыгып ошолордун айткан бир кеп кеңештери мындай айткан сөздөрү болсо мындай айтып койгулачы үй бүлөмү десе үй бүлөлөрүнө чыгабыз. Ал жерде ОПК деп камалгандар бар, ал жерде ушундай эле Кадыржан Батыровго окшоп камалгандар бар, ал жерде бир саясий менен камалгандар бар, бирок өмүр бою камалган балдар ошо мисалы үчүн 20 жылдан бери отургандар бар. А эмнеге биз алардын жанына барсак болбойт? Адам эмеспи? Биз деген укук коргоочубуз, биз өлкөдө эмне болуп атат, ким мамлекет тарабынан кимдин укугу бузулуп атат, кандай мыйзамдар кабыл алынып атат дегендин баарын карап көрүп анализдеп билип турушубуз керек. Ошон үчүн укук
коргоочунун дагы бир насили ушунда болсо керек. Ал деген мисалы үчүн кандай гана адам болбосун тиешелүү жазасын алыш керек. Ошол тиешелүү жазасынан ашыраага жаза берилсе анын дагы укугун коргошу керек дегендей.
Эми мындай да бизде мыйзамдар эмнеге кабыл алынып атат? Мыйзамдын чегинде мисалы үчүн ошол эле кармалган кишинин күнөөсүн тактап туруп далилдеп туруп камасын ага ким кой деп атат. А бирок уртокмокко алынбасын дейбиз. Ошол эле камалгандан кийин алар мамлекет ошо камалгандардын кандай шартта кармалып турат алар? Ден соолугу кандай болуп атат? Тамагы кандай болуп атат? Жаткан жери кандай болуп атат? Ал да мамлекет мойнодогу иш да. Буну урса ура берсин, токмоктой берсин, медицатура кылат. Экинчи тарап бар десек да болбой калат да. Ошондуктан бул жерде бизде укук коргоочуларда дос деген же душман деген болуш керек эмес да.
Кылым Шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Маектин толугураак варианты менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит орг дарегибиз. Саламатта калыңыздар.